คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
วันนี้ SBS ไทยก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยคนเก่งอีกหนึ่งคนนะคะคุณสรัญพรภูมิอาภรณ์หรือคุณเชยผู้บริหารฝ่ายการตลาดของบริษัทแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ในออสเตรเลียที่ชื่อว่า Open LMS ฟังประวัติการทำงานที่เริ่มจากพนักงานคนหนึ่งนะคะพัฒนาจนมานั่งตำแหน่งหนึ่งในผู้บริหารด้านการตลาดรวมถึงพูดคุยเรื่องความปกติใหม่ของการเรียนออนไลน์ที่ไม่ได้จำกัดแค่ในสถาบันการศึกษาเท่านั้นนะคะดิฉันชลดากรมยินดีรายงานค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะนี่สรัญพรภูมิอาภรณ์หรือว่าชื่อเชยค่ะ
ค่ะคุณเชยช่วยเล่าถึงการเริ่มทำงานในออสเตรเลียตั้งแต่เริ่มแรกนะคะแบบสั้นๆจนได้มาทำงานกับ Open LMS ค่ะ
คือเริ่มทำงานในออสเตรเลียเนี่ยตั้งแต่น่าจะอายุประมาณ20ตอนสมัยเรียนปริญญาโทแล้วก็ตอนนั้นที่เริ่มทำเข้ามางานแรกเลยก็คือเป็น Marketing Officer ให้กับบริษัทแบบ Language School เล็กๆอยู่ที่ซิดนีย์อะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำแบบมีบริษัทเป็นสตูดิโอเป็นของตัวเองซึ่งทำ Marketing Branding Design อะไรอย่างนี้อยู่หลายปีก่อนที่จะตัดสินใจที่จะย้ายเมืองมาเมลเบิร์นแล้วก็คอนติเนียที่จะทำสายแบบมาร์เก็ตติ้งหรือว่ากราฟิกมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ก็คือมาทำงานเป็นมาร์เก็ตติ้งไดเรคเตอร์ที่ Open LMS
ค่ะงั้นช่วยเล่าถึงการทำงานที่ Open LMS ให้ฟังหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
การทำงานที่ Open LMS เนี่ยคือเช็คเข้ามาร่วมกับบริษัทเขาเนี่ยตอนประมาณปลาย2018ซึ่งตอนนั้นเนี่ยบริษัทความจริงยังไม่ใช่ Open LMS เลยเป็นอีกบริษัทนึงซึ่งเป็นของเมลเบิร์นแบบว่าเมลเบิร์นบอร์นโตที่นี่ซึ่งบริษัทตอนนั้นเนี่ยเขาไม่เคยมีคนใส่งานเรื่องการตลาดมาก่อนแต่ก็คือเขาทำสายแบบ e-learning สายออนไลน์ learning อย่างเงี้ยละค่ะเขาทำมา17ปีแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักแล้วเขาก็ตัดสินใจจ้างเชยเข้ามาทำตอนนั้นเป็น marketing coordinator ก็คือเป็นผู้ช่วยในการตลาดเฉยๆก็คือพอเข้ามาทำอยู่ตอนนั้นวันปีนึงก็ช่วยเขาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเปลี่ยน system แบบเปลี่ยน branding ทุกอย่างเลยกลายเป็นว่าบริษัทเนี่ยเริ่มจะมีชื่อเสียงในวงการมากขึ้นแล้วก็เริ่มจะได้ชนะรางวัลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บริษัทก็ตัดสินใจที่จะเข้าตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์ซึ่งก็คือ Open LMS ก็คือเข้ามาซื้อตัวบริษัทเนี้ยเข้ามาเขาก็เลยเลื่อนตำแหน่งให้เรากลายเป็น Marketing Manager ตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นแค่ประมาณ 3-4 เดือนเองเขาก็เหมือนกับอาจจะเห็นความสามารถในสิ่งที่เราทำเขาก็ให้ตำแหน่งเป็นผู้บริหารการตลาดเลยหลังจากนั้นก็คือตอนนี้ประมาณ3ปีแล้วค่ะที่ทำงานมา
แล้วตอนที่ทำงานเป็น marketing coordinator หรือว่าผู้ประสานงานด้านการตลาดเนี่ยนะคะคุณเชยทำงานหนักไหมคะถึงได้ขยับมาอยู่ตำแหน่ง director เนี่ยค่ะ
ในสายตาเชยมีความรู้สึกว่าไม่ได้หนักแบบว่าในหลักของ hours นะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าคุณต้องทำงานแบบวันหนึ่ง10ชั่วโมงหรือว่ามากแบบ12ชั่วโมงเพื่อที่จะทำให้คนเห็นว่าเราทำงานหนักอะไรเงี้ยในสายตาเชยมีความรู้สึกว่าการทำงานเก่งคือการทำงานที่แบบ smart work ก็คือแบบจัดเวลาเก่งมีแพลนเก่งอะไรเงี้ยค่ะคือเชยไม่คิดว่ามันเป็นการทำงานหนักแต่เชยว่าเชยเป็นคนจับจุดว่าแบบเราบริษัทควรจะทำแบบนี้นะถึงจะมีชื่อเสียงแบบนี้หรือว่าถ้าเขาอยากจะแบบทำยังไงให้ชนะเดียวหรือแบบได้ลูกค้ามากกว่านี้ต้องทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้มากกว่าคือเหมือนกับยื่นความคิดเห็นใหม่ๆเข้าไปเพราะว่าบริษัทเขาไม่เคยมีแบบการตลาดมาก่อนเนี้ยคือเราก็เป็นคนที่ไม่กลัวที่จะแบบออฟเฟอร์เขาว่าเราควรจะทำอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็อาจจะแบบเห็นในจุดนั้นว่าเฮ้ยคนนี้แบบคิดได้โดยที่ไม่ต้องรอให้คนมาสั่งว่าต้องทำอะไรประมาณนั้นมากกว่าเชื่อว่าส่วนหนึ่งเลยที่เป็นสิ่งที่เขาแบบ appreciate มากๆเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบแบบ say yes แล้วก็แบบไป figure out ว่าแบบเราจะทำยังไงต่อไป ดีอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนั้นนะคะ
ในการทำงานเนี่ยค่ะก่อนและหลังโควิดเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะ
สิ่งที่แตกต่างกันมากที่สุดก็คือน่าจะเป็น working from home อะเนาะคือเหมือนกับทุกๆคนว่าคือแต่ก่อนเราอยู่ในออฟฟิศร่วมกันแล้วก็ตอนนี้ทุกคนทำงานจากที่บ้านคือเชื่อว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือพอยิ่งบริษัทโตอะคือเรามีลูกทีมใหม่หรือเรามีคนเข้ามาจอยทีมเนี่ยเราจะทำงานด้วยกันยังไงเพราะว่าเวลาเราอยู่ในบริษัทเนี่ยเราเดินไปหาคนคนนึงได้แล้วก็แบบเฮ้ยวันนี้อยู่อันนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในโดยเฉพาะในแผนกการตลาดอะเราจะต้องเข้าใจบริษัทมากไม่ว่าจะในเรื่องเซอร์วิสหรือโปรดักต์หรืออะไรก็แล้วแต่คือเราต้องเข้าใจว่าเรากำลังขายอะไรอยู่อะเพราะฉะนั้นใช่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดแล้วก็แตกต่างมากที่สุดคือเราต้องยื่นเวลาแล้วก็ยื่นมือของเราเข้าไปคอนเนคกับคน ในทีมให้มากขึ้นกว่าเดิมคือแต่ก่อนเราอาจจะนั่งอยู่ที่โต๊ะเราได้ยินคนพูดเราก็เข้าใจแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าเราอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องแบบโทรไปหาหรือต้องแชทไปหาเขาว่าเฮ้ยตอนนี้ที่นี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่เป็นยังไงบ้างหรือว่าลูกทีมของเราเองก็ต้องแบบคอยเช็คอินว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพราะว่าบริษัทเป็น international อ่ะเชลมีความรู้สึกว่าการทำงานหลังโควิดมันค่อนข้างจะสะดวกกว่าเพราะว่าเราอาจจะมีทีมที่อยู่ที่ UK หรือทีมอยู่ที่ US หรือว่าทีมอยู่ที่โคลัมเบียซึ่งแบบถ้าเราอยู่ในออฟฟิศเนี่ยการติดต่อมันยากกว่าคือถ้าเราอยู่ที่บ้านคือเราก็สามารถที่จะแบ่งเวลาการทำงานได้สะดวกสบายมากกว่า
น่าสนใจนะคะในเรื่องของการที่เราเช็คสภาพจิตใจแล้วก็เราเช็คลูกทีมว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเห็นหน้ากันแล้วในเรื่องของการทำงานที่คุณเชบอกว่าการทำงานกับต่างประเทศง่ายกว่าเนี่ยค่ะเคยได้ยินเขาพูดว่าจริงๆแล้วงานบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเดินทางหรือว่าไปประชุมอะไรกันมากมายพอหลังโควิดเนี่ยเราได้พบการทำงานที่สั้นลงกระชับมากขึ้นแล้วก็สามารถทำได้ด้วยการอีเมล
ใช่คือเพราะว่าหลังจากโควิดแล้วก็ทุกคนทำงานที่บ้านเนี่ยใช่ว่าคอมมูนิเคชันสกิลของทุกคนจะต้องแบบจะต้องดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เจอกันหน้าต่อหน้าแล้วเพราะฉะนั้นอะไรหลายๆอย่างที่แต่ก่อนเราเอะอะอะไรก็อาจจะแบบปะมาประชุมกันแบบทุกคนมาแบบฟังกันอย่างเงี้ยคือมันก็กลายเป็นว่าก่อนที่เราจะยื่นมือออกไปขอเวลามีติ้งกับใครเนี่ยเราคิดก่อนว่าสิ่งนี้มันจำเป็นไหมที่จะต้องมีติ้งหรือว่าเราทำอันนี้ได้ผ่านอีเมลหรือผ่านแชทเพื่อให้แบบมันรวดเร็วมากขึ้นหรือว่างานมันแบบผ่านไปได้ดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฉันมั่นใจว่าการทำงานโดยเฉพาะกับต่างประเทศด้วยหรือว่าหลังจากโควิดเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี
อันนี้ขอพูดถึงเรื่องของการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะคุณแชร์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเวลาพูดถึงการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยคนเนี่ยมันจะนึกถึงการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาตรงนี้คุณแชร์ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ
ค่ะคือตอนนี้การเรียนการสอนออนไลน์เป็นแบบฮอตท็อปิกมากไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามซึ่งแชร์มีความรู้สึกว่ามันยังมีส่วนที่คนหลายๆคนเนี่ยความจริงยังไม่อาจจะยังไม่เข้าใจ 100% นะคะคือออนไลน์เลิร์นนิ่งตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่การศึกษาในโรงเรียนแล้วคือโรงเรียนมหาลัยก็สำคัญโดยเฉพาะช่วงนี้ในออสเตรเลียที่ประเทศเราปิดแล้วก็การที่จะไม่มี international student เลยผ่านมา2ปีเนี่ยมันนานมากอะค่ะซึ่ง international student เป็นแบบหนึ่งในแบบสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียอย่างเงี้ยก็คือช่วงพวกนั้นก็คือสำคัญด้วยว่าเราจะแบ่งการเรียนการสอนออนไลน์ยังไงเพราะว่าอย่างที่ทุกคนน่าจะมีประสบการณ์นะคะคือการที่เรานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆเหมือนกับแต่ก่อนที่เราเข้ามหาลัยอาจจะเรียน5ชั่วโมง6ชั่วโมงอะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานขนาดนั้นมันไม่ดีต่อสุขภาพด้วยความจริงซึ่งการเรียนออนไลน์ก็คือแบบเราดีไซน์ออกมาให้แบบช่วยให้เรามั่นใจว่าแบบการเรียนการสอนหรือการส่งต่อบทเรียนเนี่ยมันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คืออาจจะแทนที่เรียนแบบ5ชั่วโมงก็อาจจะเหลือแค่แบบ 2-3 ชั่วโมงแต่ว่าเป็นการเรียนแบบใหม่ที่ทำให้คนเข้าใจมากขึ้นอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่เกิดขึ้นอยู่แล้วทุกคนน่าจะเข้าใจส่วนใหญ่แต่มันมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งคนไม่รู้มาก่อนคือบริษัทที่เป็นเหมือนกับการทำงานหรือว่า government หรือว่าเป็นแบบ non profit หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคือเขาก็ต้องใช้ online learning เหมือนกันซึ่งแบบนี้ถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็คือเหมือนที่ทำงานที่ Open LMS เนี่ยเรามีลูกค้าคนหนึ่งที่เป็น New South Wales Rural Fire Services ก็คือคนที่เขาช่วยเข้าไปดับเพลิงแบบไฟป่าช่วงที่ออสเตรเลียที่มีไฟป่าอย่างเงี้ยค่ะคนพวกนั้นที่เขาเข้าไปทำดับเพลิงเนี่ยเขาไม่ได้แบบเรียนจบดับเพลิงนะเขาเป็น volunteer ซึ่งเป็นคนที่เหมือนกับยื่นมือเข้ามาช่วยซึ่งคนส่วนใหญ่ก็คือคนธรรมดาเหมือนเราอย่างเงี้ยเข้าไปเขาไม่มีความรู้ด้านไฟป่าเลยเขาไม่รู้ว่าจะต้องดับยังไงเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงซึ่งวิธีเดียวที่เราจะสอนคนพวกนี้ได้ก็คือต้องเทรนนิ่งใช่ปะคะนั่นก็คือแบบเป็นวิธีแบบสแตนดาร์ดปกติช่วงที่ไฟป่าแบบมีเยอะๆเลยก็คือมันไม่มีใครว่างที่จะมาเทรนวอลันเทียร์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องใช้วอลันเทียร์ด้วยเพราะฉะนั้นอีเลิร์นนิ่งก็เข้าไปช่วยในจุดนั้นก็คืออาจจะมีคนที่บินมาจากควีนส์แลนด์คนที่บินมาจากเมลเบิร์นอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบมาช่วยนิวเซาท์เวลส์ก็คือเขาก็จะจับเข้าไปก่อนที่เขาจะเข้ามาในนิวเซาท์เวลส์เนี่ยให้เข้าไปเรียนก่อนเรียนก่อนเลยในออนไลน์เลิร์นนิ่งว่ะซึ่งในบทเรียนเนี่ยก็จะมีทั้งวิดีโอมีทั้งรูปมีทั้งแบบอธิบายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็หลังจากที่เขาเรียนทุกอย่างเขาก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้เลยคล้ายๆกับเวลาเราไปสอบแบบไปขับขี่อะค่ะก็คือแบบว่าทำไปข้อสอบได้เลยในนั้นแล้วเขาก็จะเห็นได้เลยว่าโอเคแล้วคุณมีความรู้ แบบทุกอย่างพร้อมแล้วนะแล้วคุณก็ค่อยบินมาก็คือยังไม่ต้องเสียเวลาบินไปแล้วต้องเทรนคือแบบเขาพร้อมเลยที่จะเป็นวอลันเทียร์เงี้ยคืออันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่แบบแล้วก็แบบกับบริษัทอื่นๆไม่ว่าจะรับคนมาใหม่แล้วเขาจะต้องเรียนรู้วิธีว่าบริษัททำงานยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันใหญ่มากจริงๆคือแบบเราคงพูดกันได้เป็นชั่วโมงคือแบบมันก็คือเป็นอีกจุดนึงที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้มาก่อน
แล้วคุณแชร์คิดว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยค่ะช่วงก่อนโควิดกับหลังโควิดเนี่ยต่างกันยังไงคะ
มันต่างกันมากที่สุดน่าจะเป็นที่ว่าหลายๆที่หลายบริษัทหรืออะไรมหาลัยเขาก่อนหน้านี้เขาอาจจะคิดว่าเดี๋ยวเราค่อยทำออนไลน์เลิร์นนิ่งก็ได้เรามีก็ดีแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่กลายเป็นว่าสิ่งที่เคยเป็นแพลนแบบ B หรือ C ตอนนี้มันเป็นแพลน A มันเป็นแบบ the only plan ของจริง เป็นแบบ the only way ว่าเราจะต้อง survive เนี่ยคือจะต้องมีออนไลน์เลิร์นนิ่งสแตนดาร์ดมันเลยเปลี่ยนคือสแตนดาร์ดมันเร็วด้วยความจริงคือแบบสิ่งที่เราอาจจะพัฒนาภายใน 5-6 ปีตอนนี้มันพัฒนาภายในปีเดียว
ค่ะก็คือเหมือนกับด้วยสถานการณ์ก็ทำให้ต้องพัฒนาเทคโนโลยีไปให้มากขึ้นแล้วก็กลายเป็นความปกติใหม่หรือว่า new normal ไปเลยตั้งแต่โควิดใช่ไหมคะ
ใช่คือเทคโนโลยีมันเร็วมากจริงๆคือแบบว่าอะไรที่แบบเราคิดว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้มันมาหมดแล้วอะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเร็วมากค่ะ
แล้วคุณแชร์มองในเรื่องของอนาคตการเรียนการสอนออนไลน์ยังไงบ้างคะ
แชร์ว่าการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตลอดการณจุดนี้เพราะว่า it's here to stay ในขนาดนี้ค่ะคือแม้ถ้าเราพูดกันถึงแบบ TikTok อย่างเงี้ยคือทุกคนแบบใช้ TikTok ซะส่วนใหญ่แบบเด็กรุ่นใหม่ด้วยก็ใช้ TikTok นี่ใช่ปะคะ
ค่ะ
ซึ่งแบบแล้วเราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากสิ่งนั้นมากคือแบบว่าเชเรียนว่าเราจะเต้นอย่างนี้ทำยังไงหรือว่าเรียนว่าอ๋อนี่คือวิธีที่เราหั่นหัวหอมนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราเรียนรู้เร็วมากซึ่งความจริงสิ่งเหล่านั้นมันก็คือออนไลน์เลิร์นนิ่งเหมือนกันอ
ะ
ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันกลายเป็นแชร์ knowledge กันหมดแล้วเราแชร์กันว่าเรามีความรู้อะไรแล้วเราอยากจะส่งให้อีกคนนึงเรียนรู้ยังไงมันจะ cater หรือว่าสร้างมาเพื่อคนนั้นโดยเฉพาะแม้ว่าจะเป็นการสร้างให้คนที่มีอายุมากหรือว่าเด็กรุ่นใหม่หรือว่าแบบในสถานการณ์แบบอย่างเงี้ยเหมือนที่เล่าให้ฟังเรื่องแบบไฟป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เมื่อกี้คุณแชร์พูดถึงคนที่มีอายุแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยคนที่ไม่ใช่คนสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะไม่ชินกับการที่จะต้องใช้มือถือหรือว่าการที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เขาก็จะกลายเป็นการแบบตกรุ่นไปเลยหรือเปล่าคือไม่สามารถที่จะ catch up ไม่สามารถที่จะตามทันอะไรใหม่ๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
นั่นเป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะว่าแบบว่าใช่ว่ามันก็จะต้องแบบมีลิมิตนิดหน่อยในสิ่งที่เขาเข้าใจใช่ไหม โดยเฉพาะช่วงถ้าเราพูดถึงเรื่องโควิดอย่างเงี้ยช่วง nursing home แบบ shut down ก็คือแบบคุณไม่สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมได้แล้ววิธีเดียวที่คุณจะเยี่ยมได้ก็คือต้องแบบคุยกันผ่าน zoom หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นว่าพยาบาลเขาจะเป็นคนช่วยสอนคือใช่ว่ามนุษย์เราเราไม่เคยหยุดการเรียนรู้หรอกความจริงไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วก็บอกช่วยให้มากที่สุดอะค่ะเหมือนมือถือเขาก็มีเวอร์ชันแบบมือถือของคนที่มีอายุมากแล้วอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ว่าเขาทำได้แค่ไหนอย่างเงี้ยใช่ปะคือใช่ว่าออนไลน์เรียนรู้ก็ประมาณนั้นนะคะคือถ้าเรารู้ว่าระบบเรียนรู้อันเนี้ยของเราอะมันจะสร้างให้คนที่มีอายุมากเราก็สามารถที่จะดีไซน์ให้แบบเหมาะกับคนนั้นได้ซึ่งแบบภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าแบบ user experience หรือว่าแบบ user interface อย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบช่วงเนี้ยมันมีการแบบinvest เข้าไปในเรื่องนั้นเยอะว่าแบบว่าเราต้องทำความเข้าใจว่าแต่ละคนหรือแต่ละแบบเนี่ยเขาใช้อะไรยังไง
อันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าก็มีบางคนนะคะที่หรือว่าบางกลุ่มอายุที่ก็ยังพยายามที่จะตามในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อที่จะสื่อสารกับครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าทำธุรกรรมอย่างอื่นดีใจนะคะที่ได้ยินแบบนี้ว่าก็มีการพัฒนาเพื่อคนทุกกลุ่มเหมือนกันอันนี้กลับมาในเรื่องส่วนตัวของคุณแชร์นะคะขอถามนิดนึงค่ะว่าฉายาม้ายูนิคอร์นแห่งวงการตลาดหรือว่ายูนิคอร์นมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยค่ะที่ได้มานี่คืออะไรคะ
ฉายานี้เป็นฉายาที่ได้มาจากเพื่อนเมื่อหลายปีที่แล้วตอนนี้ทำงานร่วมกันในบริษัทอีกที่นึงอะค่ะคือยูนิคอร์นมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยคือคนที่พูดง่ายก็คือเพราะยูนิคอร์นมันหายากหรือว่าคงจะไม่มีตัวตนด้วยซ้ำแต่ก็คือมันถือว่าเป็นสิ่งที่หายากเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนในด้านการตลาดที่จะมีความสามารถทำได้ทุกด้านในการตลาดคือการตลาดค่อนข้างจะใหญ่ ซึ่งแบบมันคนละสายต่างแตกต่างกันไปแล้วก็ทุกคนปกติก็จะมีความสามารถอย่างเดียวหรือว่ามีแค่ 2-3 อย่างคือไม่ได้มีทุกอย่างแต่ว่าเทเนี่ยมีความสามารถจากทุกด้านถ้ามีคนนึงป่วยจากในทีมอย่างเงี้ยเราแบบว่ามันไม่มีคนทําป่วยไปวันนี้นะกับเขาเอาเทจับเข้าไปนั่งตรงนั้นแล้วทํางานแทนได้เลยก
็
คือเขาก็เลยเรียกขึ้นมาว่าเป็นแบบเหมือนกับยูนิคอร์นมาร์เก็ตเตอร์คือแบบหายากค่ะ
แล้วได้ข่าวมาว่าคุณเชมีรางวัลด้วยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างคะ
ความจริงรางวัลเนี่ยเธอต้องพูดก่อนเลยว่าเชเป็นคนที่บ้าหารางวัลแต่ว่ามันไม่ได้บ้าหารางวัลให้ตัวเองนะคือเชชอบหารางวัลให้บริษัทแล้วก็ให้ทีมตอนที่เชเริ่มทำกับบริษัทตอนแรกเนี่ยเขาทำงานมา17ปีเขาไม่เคยได้ recognition หรืออวอร์ดเลยซึ่งแบบเชแบบไม่ได้นะคือแบบว่าทีมเราเก่งมากทุกคนเก่งมากเชอยากให้ทุกคนแบบได้ recognition ตรงนั้นกับแบบอินดัสทรีอย่างเงี้ยคือเชก็เลยสมัครเข้าไปเราก็แบบตามไปเรื่อยๆคือเพราะว่าเราอยากจะให้คนในทีมเรารู้สึกภูมิใจอะว่าสิ่งที่เขาทำกับ Open LMS หรือสิ่งที่เขาทำให้แบบสังคมอ่ะมันคือสิ่งที่ high standard จริงๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสังคมของเราเองอะค่ะก็เลยแบบเป็นคนชอบตามรางวัลให้ทุกๆคนมากกว่า
อะไรคือแรงบันดาลใจของคุณเชในการทำงานคะ
เชว่าแรงบันดาลใจที่หนึ่งเลยของเชคือเชต้องเป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่ทำอยู่คือโดยเฉพาะอย่างเงี้ยเชทำด้านออนไลน์เลิร์นนิ่งใช่ไหมคะคือเชเป็นความรู้สึกว่าเทคโนโลยีอันเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนชีวิตคนจริงๆนะคือแบบว่าเชยังจำได้อยู่เลยว่าวันแรกที่เข้ามาทำงานอ่ะเขาพาเชเข้าไปคุยกับ Big Road Australia แล้วเรากำลังดีไซน์คอร์สให้นักเรียนแบบสมัย year 9ถึง year 11หรือ year 12เพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการขับรถเพื่อที่จะได้แบบปกป้องพวกเขาแล้วเขาจะได้ไม่เกิดประสบอุบัติเหตุหรือว่าเสียชีวิตคือเชมีความรู้สึกแล้วตอนนั้นที่นั่งอยู่อะเชจำได้ว่าเชมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำนี่มันแบบอิมแพคหลายอย่างมากแล้วคือเชเป็นคนที่เอาแรงบันดาลใจอันนั้นเข้ามาทำงานกับสิ่งที่เชทำคือแบบข้อที่หนึ่งเลยคือคุณต้องรักในสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วคือไม่ควรจะทำอะไรคุณควรจะชอบในสิ่งที่คุณทำจริงๆแล้วเชว่านั่นคือสิ่งที่แบบเป็นแรงบันดาลใจที่หนึ่งของเชคือว่าเชชอบในสิ่งที่เชทำด้วยแล้วตัวเชเองก็เหมือนกับหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้มันไม่น่าเบื่อค่ะคือว่าไม่เคยคิดว่าเอ้ยเรารู้แค่นี้โอเคแล้วอะไรเงี้ยคือแบบเราเรียนรู้ตลอดเวลาม
ีคนไทยที่เก่งอยู่ในหลายสาขาอาชีพเลยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเชมากเลยนะคะ
ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณเชคุณสรัญพรภูมิอาพรนะคะผู้บริหารฝ่ายการตลาดหรือว่า Marketing Director ของบริษัท Open LMS บริษัทแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดีรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook